Бишкекте саат кечки 10 ободо Азаттык радиосу.
Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки берүүлөрүн баштайбыз. Азыр алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн Кыргызстанда орозо айт белгиленип жатат. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Стамбул аэропортундагы жардырууларга шектелгендердин арасында кыргызстандыктар бар экенин билдирди. Ал тапта Сауд Арабиясында дүйшөмбү күнү 3 теракт жасалды. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 5-июль күнгү шейшемби, Кыргызстандагы жалпы мусулмандарды айт майрамы менен куттуктайбыз. Азыр оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтоконов.
Рахмат. Стамбулдагы терактка шектелгендердин арасында Дагестандын, Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандары бар экенин Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган билдирди. Бул тууралуу Түркиялык Анадолу агенттиги жазып чыкты. Акыркы кармоолорду кошкондо бул боюнча камакка алынгандар 30 адамга жетти. Бул кармоолор көп маалыматтарды ачыкка чыгарышы мүмкүн. Кармалгандар арасында Дагестан, Кыргызстан жана Тажикстандын жарандары бар деген Эрдоган алардын арасында канча кыргызстандык бар экенин тактаган жок. Шектүүлөрдүн 11 чет өлкөлүк экени кабарланууда. Ошондой эле тергөө мурдагыдай эле теракт ислам мамлекети экстремисттик тобу жасады деп эсептээрин кошумчалаган. Мурдараак расмийлер Орусия жарандары аэропорттогу жардырууну жасашкан деп билдиришкен. 3-үчүнчү жанкечтинин тек жайын жана жарандыгын аныктоо иши жүрүп жатканын айтышкан. 28-июнда Стамбулдагы жардыруудан аут болгондордун саны 45 жетти. 230 ашууну жаракат алышкан, жарадарлардын 20 чактысы оор абалда. Орусиянын президенти Владимир Путин менен бир ай аралыгында жолугушуу мүмкүндүгүн Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган 5-июлда журналисттерге билдирди. Жолугушуу мүмкүн июлдун аягы же августтун башында чоң жыйырмалыктын саммитинин алдында болушу мүмкүн, бирок бул азырынча так эмес, деди Эрдоган. 1-июлда эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Сочиде Кара деңиз экономикалык кызматташтык уюмунун жыйыны учурунда сүйлөшүп, президенттердин кездешүүсүн уюштуруу чечимине келишкен. Эки өлкөнүн байланыштары былтыр ноябрда Түркия Орусиялык согуш учакты атып түшүргөндөн кийин үзүлгөн. 27-июнда Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган президент Владимир Путинге жолдогон катында учкучтун каза болушуна байланыштуу өкүнүчүн билдирген. Эки күндөн кийин президенттер ноябрдагы окуядан кийин биринчи ирет телефондон сүйлөшкөн эле. Кытай жарандарына жана Түркиянын аэропортунда 3-июлда кармалган Кыргызстандын жасалма паспортторунда мамлекеттик каттоо кызматынын тиешеси жоктугун каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда бул жасалма паспорттор Кыргызстандан тышкаркы жакта жасалышы мүмкүн.
Интерполдун акыркы эле маалыматы боюнча 11 миллион паспорт бар экен дүйнө жүзүндө фальшивый жасалган. Ошондуктан биздин эң башкы чара эмне кылыш керек дегенге мен кыска эле жооп берем. Мына быйыл буюрса жылдын аягына чейин Кыргызстанга бир жаңы паспорттун үлгүсүн, биометрикалык паспортторду киргизгенде бул токтош керек,
деди Сарпашев. 3-июлда Стамбулдагы Ататүрк аэропортунда Украинадан учуп келген эки жарандын жанынан Кыргызстандын паспорттору табылган. Биринин жанынан Кыргызстандын 3 ID картасы жана туулгандыгы тууралуу 5 күбөлүк табылган. 17 майда болсо Стамбулдагы Ататүрк аэропортунан Жиддага учуп жаткан маалда кыргызстандык паспорт менен 98 кытайлык уйгур кармалган болчу. Эки тараптуу келишимдерге ылайык 2016-жылы Орусиядан Тажикстанда пайдалануу үчүн алынган мунай өндүрүмдөрүнөн бажы алымдары алынбайт. Бул аралыкта Тажикстанга ташылат делген бензин баштаган бир нече мунай азыктарынын жалпы көлөмү 830 000 тонна деп эсептелүүдө. Алынган товарды 3-үнчү өлкөгө сатууга тыюу салынган. Тажикстан Орусия менен мунай боюнча келишимге 2013-жылдын февралында жетишкен, бирок келишимди ратификациялоо тууралуу федералдык мыйзамга Орусия президенти өткөн жумада гана кол койгон. Андан бери келишим чектелүү убактарда колдонулуп келген. Башка убактарда Тажикстанга кирген орусиялык мунайдын бир тоннасынан 400 доллардын тегерегиндеги бажы алымы алынып турган. Бул өлкөдө күйүүчү майдын кымбаттоосуна алып келип, тажикстандыктар аны Кыргызстандан аткечилик жол менен ташып турган учурларда болгон. Казакстандын Кызыл Ордо облусунун 6,500 ашуун тургуну турак жай үчүн жер алышканын облустук акимчилик кабарлады. Ал үчүн Кызыл Ордо Жез Казган трассасын бойлой 980 гектар жер бөлүнгөн. Бийлик ал жерге Байтерек аттуу жаңы кичи район курууну пландоодо. Жакын арада ал жерде 75 чакырым жол, жүздөгөн чакырым коммуналдык түйүндөр салынат. Бул үчүн бюджеттен 10 миллиард теңге бөлүнөрүн акимчиликтен ырасташкан. Акыркы жолу Кызыл Ордодо 2004-жылы жер бөлүштүрүлгөн. Акимчилик ушул тапта 42 000 адам жер алууга кезекте тургандыгын кошумчалады. Орусиянын транзиттик чектөөсү терс таасирин тийгизип жаткандыктан Кыргызстан Украина ортосундагы соода алакка төмөндөп жатканын кыргызстандык ишкерлер белгилешүүдө. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Ахматбек мындай мисал келтирди.
2014 жылы 120 миллион доллардын тегерегинде болгон экен. Конфликттин айынан 70 миллиондун тегерегинде түшүп кеткен. Украина Кыргызстан үчүн Европага ачылган бир терек сыяктуу. Ал эми Украинанын товарларына Кыргызстан евразиялык экономикалык биримдикке ачылган бир терезе да.
Деди Руслан Ахматбек. Украинадан Кыргызстанга негизинен азык түлүк импортолот. Украин товарларынын 93% Орусиянын аймагы аркылуу өтүп келет. Исландиянын борбору Рейкьявикте 10 000 чамалуу адам футбол боюнча курама командасын маушундай дем менен тосуп алышты. Алар көчөлөрдө аэропорттун көчөлөрдүн бойлой коштоп келишип, өздөрүнүн аянтында унашынтип кол чаап куттукташты. Викингдер Еврочемпионаттын чейрек финалына жете келишип, талаа ээлери франциялыктарга 5-2 эсебинде утулуп калышкан болчу. Ага чейин исландиялыктар Португалия, Венгрия менен тең ойноп, Австрия менен Англияны 2-1 менен утушкан эле. Талдоочулар Исландия курамындагылардын көбү профессионал футболго кийинчерээк келишкенин, башка атаандаш футболчуларга салыштырмалуу айлыктар абдан аз экенин, мындай ийгиликке биринчи жолу жетип жатканын белгилешет. Ошого карабастан сенсациялуу жеңиштерге жетип жаткандагы айтышкан. Өлкөнү командасы чейрек финалга чыкканда байланыштуу Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да куттуктаган. Исландия 330 000 гана эли бар арал өлкө. Элиза.
Рахмат Али. Исландиялыктар өз курама командасын кантип тосуп алганын азаттык чекит орг сайтында жайгашкан видеодон да көрсөңөр болот. Азыр эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Алтынчы июлда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, башка облустардын кээ бир райондорунда жаан жаайт, күн күркүрөйт. Абанын температурасы чөйрөөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28 градус, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус ысыйт. Баткен облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28-33 градус ысык, ал эми Ош Жалабат облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус ысык болот. Ысык көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус жылуу болот. 6-июлда Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 25-27 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Стамбул аэропортундагы жардырууларга шектелгендердин арасында кыргызстандыктар бар экенин билдирди. Эрдоган бул жардырууну Ислам мамлекети террорчул уюму уюштурду деп бүгүн айтты. Кыргызстандын расмий органдары бул маалымат такталып жатканын билдиришүүдө. Ал ортодо Стамбул аэропортунда террорчул уюмга шектелип кармалгандардын жанынан Кыргызстандын бир нече паспорту табылды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Стамбул аэропортундагы жардырууларга шектелгендердин арасында кыргызстандыктардын бар экендигин Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 5-июлда билдирди. Орозо айт намазынан соң журналисттердин суроолоруна жооп берген Эрдоган окуя боюнча 30 адам кармалган, алардын арасында бир нече өлкөнүн жарандары бар экендигин кабарлаган.
Акыркы кармалгандар менен биргеликте 30 адам камакка алынды. Бул кармалгандар менен бирге алдыда бир катар маалыматтар ачыкка чыгышы мүмкүн. Баарыбыз көрүп тургандай, алардын арасында дагестандыктар, кыргызстандыктар, тажикстандыктар бар. Тилекке каршы, бул ишке коңшу Кавказ мамлекеттеринен да болгондор бар. Окуя Ислам мамлекети террордук тобунун алкагында ишке ашырылган жана алардын ыкмалары менен жүргүзүлгөн жараян катары атай алабыз.
Эрдоган бул окуядан соң Түркия террорчулук менен күрөштү дагы күчөтөөрүн убада кылууда. 28-июнь түнү Стамбул аэропортуна курал менен кирген 3 жан кечти. Өздөрүн жардырып, анын кесепетинен 45 адам каза болгон. Жан кечтилердин экөөнүн тек жайы аныкталып, алардын орус жарандары экендигин түрк расмийлери кабарлаган. 3-үнчү жан кечтинин тек жайын жана жарандыгын аныктоо иштери жүрүп жатат. Бул окуя боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тактоо иштери жүрүп жаткандыгын билдирүүдө. Стамбул аэропортундагы жардырууга кыргызстандыктардын тиешеси боюнча кабарлар бас-бас боло электе 2-июлда. Ушул эле аэропортто ислам мамлекети террорчул тобуна мүчө деп шектелген эки адамдын жанынан Кыргызстандын паспорттору табылгандыгы да белгилүү болду. Украинадан учуп келген эки кишинин биринен Кыргызстандын жана Орусиянын паспорттору, экинчисинен Кыргызстандын паспорту чыккан. Шектүүлөрдөн атайын аскер кийими, башка адамдарга таандык эки паспорт, Кыргызстандын 3 ID картасы, 5 дааны туулгандыгы тууралуу күбөлүктө табылгандыгын жергиликтүү түрк басылмалары жазууда. Бул окуя боюнча Кыргызстанга түрк тараптан расмий кайрылуу келе элек, бирок Стамбулдагы консулдук бул маалыматтарды тактап жаткандыгын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Айымкан Кулдукеева Азатка билдирди.
Бул маалымат боюнча түрк тарап кыргыз тарапка азырынча расмий кайрыла элек. Бирок массалык маалымат каражаттарына чыккандан кийин эле биздин Стамбулдагы башкы консулдуктун кызматкерлери ошондо айтылган маалыматтарды тактоо иретинде азыр түрк тарапка расмий кайрылышты. Такталгандан кийин биз кошумча маалымдайбыз.
Ал эми өлкөдөгү жарандык паспорттерди берген расмий орган мамлекеттик каттоо кызматы бул окуяны иликтээрин билдирүүдө. Аталган кызматтын төрагасы Тайрбек Сарпашевдин божомолунда бул паспорттор жазалма жана Кыргызстандан тышкаркы аймакта даярдалышы мүмкүн.
Мамлекеттик системадан сырткары даярдалып атат да, булар жана фальшивомонетчиктер даярдалып атат, баягы акча жасагандар, так мунча чагандай кылмыштын тобу бар да. Акыркы мисалы үчүн дагы Кытайдын жарандары менен чыккан 98 жаран чист ошол подделка болуп чыкты да. Ал мындай бизге тиешеси да жок, мамлекеттик органдарына тиешеси жок. Эгер биздин жардам менен жасала турган болсо анда биз сөзсүз түрдө бул боюнча мындай кылмыш иши жоопко тартылышыбыз керек.
Буга чейин да бир нече жолу чуулганды окуяларга шектелгендердин жанынан кыргыз паспорттору табылган учурлар болгон. Адистер мындай кырдаалга өлкөдөгү мамлекеттик органдардагы коррупциялык иштер себеп болгондугун айтып келишет. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрагасы Эрлан Сапарбаев абалдын жаралышына эң ириде каттоо системасындагы көзөмөлдүн начардыгы себеп болгондугун көрсөтүүдө.
Көп жагдайлуу маселеде анын ичинде ошол мамлекеттик каттоо кызматынын бөлүктөрүндө, бөлүмдөрүндө иштеген мамлекеттик кызматкерлердин коррупцияга аралашканы, ошол эле мамлекеттик каттоо кызматында иштеген адамдардын, жооптуу адамдардын маянасы абдан аз болуп, дагы бир маселе бул жеткиликтүү деңгээлде автоматташтырылып, бирдиктүү система жоктугу, баягы комплекстүү түрдө чечилип, бир нукка жөнгө салынмайынча жаман көрүнүштөр боло бермекчи да.
Ал эми коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча эксперт Искендер Орман уулу акыркы окуялар Кыргызстан үчүн эскертүүнүн коңгуроосу болушу керек дейт.
Окуялар негизинен байма-бай бизге мындай эскертүү берилип келаткандай да, ИГИЛ тобуна кошулган Сирияда 500 көчкү кыргызстандык бар делгени, биздин Кыргызстанда эле ошол таанымал эксперт Кадыр Маликовго кол салуу болгондугу, Түркияда мындан мурдагы кармалгандыгы, же болбосо белгилүү бир даярдоо лагерлеринде кыргызстандыктардын бар делгендиги, бул чындыгында бизге чоң эскертүү. Ушундай окуя болгондо эле журналисттер козголсу менен талкууланып, керектүү маанилүү деп эле, бирок түпкүрүнөн ушул маселелерге алдын ала турган жетиштүү деңгээлде көрүлбөй жатат десек туура болот.
Буга чейин кыргыз бийликтери дүйнөдөгү абалдан улам коопсуздукту күчөтүү боюнча бир нече чараларды көргөнүн айтып, коргоо кеңешинде дагы бул маселени талкуулаган. Бирок эксперттер бул чаралардан иш жүзүндө майнап чыкпай жаткандыгын белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Сауд Аравиясында дүйшөмбү күнү 3 теракты жасалды. Коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлеринин өмүрүн алган терактар бир мезгилде уюшулуп жасалуусу менен жергиликтүү калктын чочулоосун күчөттү. Жардыруулар үчүн эч ким жоопкерчиликти өз мойнуна ала элек. Теманы кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу улантат.
Рамазан айынын аяктоо алдында мусулман өлкөлөрүндө бир катар кандуу терактар жасалды. 28-июнда Түркиянын Ататүрк аба майданында жардыруу 44 адамдын өмүрүн алса, андан кийин 1-июлда Бангладеште кафеге кол салуу жана барымтадагыларды бошотуу операциясында 20 адам өлүмгө учурады. Эң кандуу теракт 3-июлда Багдадда жасалды. Ирак борборундагы жардыруулардан 213 киши каза таап, 200-дөй жаралар болду. 4-июлда Сауд Аравиясында 3 теракт катталды. Анын биринчиси Жидда шаарындагы АКШнын консулдугуна жакын жерде болуп, эки коопсуздук офицеринин өмүрүн алса, экинчи жардыруу Катиф шаарындагы шиялардын мечитине жакын жерде болгон. Үчүнчү теракт Медина шаарында болду. Сауд Аравиясынын ички иштер министрлигинин кабарлоосуна караганда, Мединадагы Мухаммед пайгамбар мечитине жакын жердеги жардыруудан 4 коопсуздук кызматкери өлүп, 5 киши жарадар болду. Мухаммед пайгамбар коюлган мусулмандардын эң кыйык туткан жерлеринин экинчиси болгон Мединадагы жардырууну жанкечти жасаган. Бул мечитке ажылык учурунда миллиондогон мусулмандар келип, намаз окуп кетет. Маалыматка караганда, автоунаа коюлтуу жерде шектүү адамды байкаган коопсуздук кызматкерлери ага жакындап келгенде, ал бомбаны жардырып жиберген. Эч кайсы топ бул жардырууларга жоопкерчиликти ала элек. Сауд Аравиясынын телеканалы көрсөткөндөй, терактан кийин миңдеген мусулмандар коркуп калбай, Медина мечитинде намаз окушкан. Сауд бийлиги өзүн өзү жардырган жанкечтердин кимдиги аныкталганын айтып, бирок башка маалымат бере элек. Рамазан айынын аягында кандуу терактардын айрымдарынын артында ислам мамлекети аталган террордук топ турганы айтылса, башкалары боюнча жоопкерчиликти эч ким ала элек. Бангладештеги жардырууларды жергиликтүү жоопчулар жасаганын өлкөнүн ички иштер министри Асадузаман хан билдирген.
Сабай кинди Бангладеши. Сабай Бангладеши, эбон эра куну бидеши ной.
Операция учурунда жок кылынган жоочулардын баары Бангладеш жарандары. Алар чет өлкөлүк болгон эмес, алардын чет өлкөлүктөр менен байланышы болгонуна ишенбеймин. Жергиликтүү жоочулар ушул жерден эле тапшырма алышкан.
Бангладеште жоочулар кафеге кол салып, ал жерде отурган адамдарды барымтага алган. Барымтадагыларды бошотуу максатындагы аскерий операция учурунда 20 адам өлүп, 40 жарадар болгон. Ирактагы жардырууларга ислам мамлекети аталган террордук уюм жоопкерчиликти алганы кабарланган. Ал эми Түркиядагы жардыруулар мына ушул топтун иши экенин түрк бийлиги билдирген. Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган Стамбул аба майдандагы жанкечтер жана анын артында тургандар КМШ мамлекеттеринин жарандары экенин билдирди. Алардын арасында кыргыз паспорту барлар бар экени дагы айтылууда. Түрк өкмөт башчысы Биналы Йылдырым Стамбул терактысынан кийин коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн билдирди.
Не yapıyoruz şimdi bunu bu tecrübeyi gördük. İçişleri Bakanlığımız
bütün мына ошол тажрыйбадан кийин ички иштер министрлиги оор куралданган атайын багыттагы күчтөрдү аба майданы, метро станциялары жана Мармара тоннелине жайгаштырды. Кокус бирдемке болсо жооптуу ошолор берет. Бул алдын алуу чаралары.
Биркан Уттар Уюму ислам мамлекети аталган террордук уюмдун Ирак жана Сириядагы жеңилүүгө учурашы башка жерлерде, анын ичинде Европада теракт коркунучун күчөтөөрүн эскерткен болчу. Буунун эскертүүсү чындык менен дал келүүдө. Айдамбек Акматов уулу, Прага.
Кечки азаттыкты улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Терактка шектелгендердин арасында Дагестандын, Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандары бар экенин Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган билдирди. Ал ошондой эле Орусиянын президенти Владимир Путин менен бир ай аралыгында жолугушуу мүмкүндүгүн айтты. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Сириядагы оппозициячыл топторду адам урдоо, кыйноо жана өлтүрүү фактылары боюнча айыптап чыкты. Уюм 5-июлда өткөргөн брифингинде Алеппо жана Идлиб провинцияларында 2012-2016 жылдар аралыгында куралчан топтор тарабынан 24 ирет адам урдоо катталганын билдирди. Орусиянын транзиттик чектөөсү терс таасирин тийгизип жаткандыктан Кыргызстан Украина ортосундагы соода алакасы төмөндөп жатканын кыргызстандык ишкерлер белгилешүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда Орозо айт белгиленип жатат. Бул күнү мусулмандар көзү өткөн жакындарына Куран окуп эскерүүсү шарт. Кыргызстандыктар кантип айттап жатканы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов билип келди.
Айттап жүрөбүз да, айттан.
Биз азыр айттоону көк жар жаңы конушунан баштадык. Дизайнер, сүрөтчү табылды Калуевдин үйүнө кирип баратабыз.
Президенттер отура турган кыл көп койдуго
берби. Бул дасторгонго таза дасторгонго
азыр жаныбызда үй ээсинин жубайы отурат. Биз үй кожоэкесинен айтка кантип даярданганын сурап көрөлү.
Корсоктор сиз жасадыңызбы айтка?
Келиндер дегендей, өзүм дегендей. Ошо кылып чогуу эле. Үч келинибиз бар. Эми эмне кылам анан кийин? Казан аякта талашканым уят.
Эми мына сиз көрүп калдыңыз, мисалы өзүңүздүн апаңызды, тайнелериңизди, алар кандай кылчу эле ушул айт күнү?
Айырмачылыгы чоң эле. Багы илгерки заманга салыштырсак анда борсок менен эле сары май тиги дасторкондо болчу да. Азыр болсо азыркы заманга жараша баары өзгөрүлбөдү. Дасторкон жайнап турат.
айырмачылык ошондо. Азыр молчулук болу ушундай болуп атабы же кандай? Түрлөрү турат азыр. Азыр
аш көп болуп ката көп дегендей.
Ката көп ошондой эле болуп атат го.
Айтыңар майрек болсун.
Дасторкондо отуруп Табылды Калыев менен маектешип отурдук.
Мен өзүмдүн личный мнением боюнча өз кыргыз болуп кыргыздын арасында жашап атканда кыргызчылыкты сактап койбойбуз да. Сактайбыз. Потому что биз кичинекей кезибизден баштап ошо ата энебиз ушундай айтты, эметкен, орозо кармашкан дегендей. Анан бизде да ошол традиция сыяктуу болуп туруп, акырын ошол биз өзүбүз улап атабыз ба, көзүбүз тирүү кезинде. Анан алар акырын акырын балдарга да өтөт го деген. Анан мен өзүм орточо мнениеде кишимин. Өтө берилип мамиле кылбайм. Таптакыр берилдиме жасабай койбой эмес мындай орточо.
Табылды Калыев мырзага биз рахмат айтып андан ары жөнөйлү.
Бир айылдабыз, бир жерге келип, бирдей эле сүйлөп коебуз.
Азыр болсо биз Ак Босого жан конусундабыз. Мындагы көчөлөрдүн биринде адамдар бир үйгө кирип чыгып аткан экен. Чамасы айттап жүрүшкөндөр окшойт. Биз топтолуп турган адамдардын ичинен бирөөсү менен сүйлөшкөнгө аракет кылалы.
Нарбеков төлөт. Же көргөн билгенибизди кылабыз да. Биз мисалы үчүн эртең менен эрте мечитке барабыз. Намаздан чыккандан кийин эле ошо мечиттин эшигинин алдында туруп биз айыл ошондой эле да. Паланчаныкынан үйүнө келип Куран окутуп кеткилин. Ошентип анан баягы өлгөндөргө кирип Куран окутуп туруп анан өзүңдүн үйүнө келесиң да ошондой да өзү. Эскерүү да эми.
Демек орозодон кийинки айтта өткөн жакындарына Куран окутат экен. Азыр болсо биз сүрөтчү Асан Турсункуловдун үйүндө отурабыз.
Орозо айттын мааниси бул деген кичүү улуу майрамдын кичүүсү, улуусу бул Курбан айт. Муну ушу бир ай орозо кармагандан кийин орозо толукталып бүткөн убакта ушу орозо айты каралат. Бул орозо айты кичүү айт маркумдардын айты. Бул деген адам эскерүүчү. Мисалы үчүн өтүп кеткен маркумдарды эртең биз да ошондой болобуз. Ошон үчүн өткөндөргө зыярат кылуу, өткөндөрдү эскерүү, өткөндөргө Куран окуу, ата бабалардын арбактарына Куран окуу. Мына ушул негизги парсы ушул орозо айттын парсы ушундай да.
Сиздер сүрөтчү Асан Турсункуловдун орозо айт майрамы тууралуу айтып берген уктуңуздар. Арабызда бүгүн орозобузду ачпай эртең айттаганы тургандар да бар экен.
Орозомду ачканым жок, бүгүн айттаганым дагы жок.
Эртең ачасыңар,
эртең ачып, эртең айттайбыз.
Ушинтип бүгүн Кыргызстанда айт майрамы уланып атат. Анын ичинде өзүңүздөр уккандай оозун ачпай орозобузду улантып аткандар дагы бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Бүт мусулмандар үчүн ыйык деп саналган орозо айт майрамы Борбор Азия өлкөлөрүндө бир күн айырма менен белгиленүүдө. Маселен, Кыргызстан, Казакстан айтты бүгүн майрамдап жатса, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстанда айт 6 июнда деп белгиленди. Дал ушул майрамдын кошуна мамлекеттердеги өзгөчөлүктөрү тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кыргызстанда бир ай бекилген ооз бүгүн ачылып, айт намазы окулду. Бирок айт күндүн белгилениши акыркы убакытка чейин табышмак болуп турду. Мунун айынан социалдык тармактарда айт күндү 5 июнда майрамдайлыбы же 6 июндабы деген суроонун тегерегинде кызуу талкуу жаралды. Айрымдар жоопкерчиликти Кыргызстандын муфтийине жүктөсө, айрымдар өз бетинче кетип орозону 6 июнда токтоторун жарыялашты. Бишкек шаарында борбордук аянтта оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткандыктан бул ирет намаз жеңиш аянтында окулду. Ага өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков, кала мэри Албек Ибраимов жетектеген бийлик өкүлдөрү, муфтий Максатбек Ажы Токтомушев катышты. Ош шаарында болсо мурдагыдай эле облус жана шаар башчылар баш болгон тургундар борбордук аянтта айт намазды окушту. Кошуна Өзбекстанда болсо айт күнүн муфтий эмес президент аныктайт. Өзбек президенти Ислам Каримов муфтийлерди ай каратып убада кылбай туруп, орозо аяктарына бир апта калганда айт күнүн белгилеген жарлык чыгарат. Албетте айт намаздары да укук коргоо органдарынын көзөмөлү астында мечиттерде гана уюштурулуп келет. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сиражиддин Ислам буларды айтты.
Өзбекстанда президент Ислам Каримовдун жарлыгы менен
Өзбекстанда айт күндү президент өзүнүн жарлыгы менен бир апта мурун эле жарыялайт. Элдин борбордук аянттарга чыгып намаз окуусуна тыюу салынган. 90-жылдарда бир нече мечиттерден курал табылгандан кийин мечиттерде үн күчөткүч менен азан айтууга да тыюу салынган. Президент айт намазын окуганын эч ким көргөн эмес. Намаздан кийин эл тууган уруктар менен конокко барып бакчаларда эс алышат.
Өзбекстанда дин давлаттан айрылып, бул маселелерде Өзбекстан президенти, hükümetini акимлигине сөйледикле болот.
Казакстанда да айт майрамы бүгүн белгиленди, бирок казак бийликтери баш оорутпай туруп эле мындан бир апта мурун айт күндү 5-июнь деп жарыялап коюшкан. План так сакталып, бүгүн таңда казак президенти Назарбаевдин куттуктоосу бардык мамлекеттик телеканалдардан жаңырды. Бирок Казакстанда мурдагыдай эле айт намаздары борбордук аянттарда эмес, кадимки мечиттерде окулду. Кошуна Тажикстанда айт күнүн 6-июнда белгиленген турат. Кыргызстандан айырмаланып, Тажикстанда да айт майрамды борбордук аянтта окууга уруксат берилген эмес. Ал эми Түркмөнстанда болсо айт намазын борбордук аянттарда окууга уруксат берилген эмес. Түркмөнстандагы быйылкы Ороз айынын өзгөчөлүгү катары Түркмөн башы мечитке барып, атайын чакырылган адамдарга садака тараткан айтылууда. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев жылда айт намазды өзү туулган Арашан айылында окуп келет. Учурда Борбордук Азиядагы бир да мамлекеттин президенти айт намазын эл менен окубайт. Ал тургай өлкөнүн борбордук аянттарында айт намаз окууга уруксат беришкен эмес. Адистер болсо айт күндүн аныкталышы боюнча талаш пикирлердин чыгышын мусулман дүйнөсүндө кадыр барктуу бир адамдын жоктугу менен түшүндүрүп келишет. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Берүүбүздү улантабыз. Вьетнамдагы айылдардын бири желим чылапчынын жардамы менен электр маселесин чечти. Берлинде өткөн мода жумалыгында сүрөтчү жана дизайнер Джонни Дар качкындарга арналган кийим коллекциясын тартуулады. Мына ушул жана башка кызыктуу жаңылыктар менен алдыда кеңири тааныштырабыз. Вьетнамдагы айылдардын бири желим чылапчындын жардамы менен электр маселесин чечти. Бул айылда чылапчындан жасалган генератор аркылуу шамал энергиясы өндүрүлүүдө. Ханойдогу архитектура университетинин окумуштуусу Ли Ву Куонг калктын жакыр катмарлары үчүн арзан генераторлорду ойлоп тапты. Ал өз эмгегинде арзан желим чылапчындарды жана эски принтерлердин кыймылдаткычтарын колдонгон. Илимпоздун айтымында мындай генератор шамалдын ылдамдыгы аз болсо да энергия жарата алат.
Бул долбоор биздин коом үчүн абдан пайдалуу. Биз калктын жакыр катмарына жардам берип, алар үчүн эң керектүү болгон электр энергиясы менен камсыздап берүүнү туура көрдүк. Ошону менен катар аларга каражатын үнөмдөп калганга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Кызыл суу дарыясынын боюнда жайгашкан айылдын эли негизинен чопой идиш сатып жана таштанды кайра иштетүү менен жан багышат. Алардын кирешеси болжол менен күнүнө $4 же $300 түзөт. Электр энергиясынын жаңы булагы пайда болгону элдин жашоосу кыйла жеңилдеп калганын жашырышпайт. Ушул тапта илимпоздор мындай жол менен дагы башка айылдарды камсыздаш үчүн демөөрчүлөрдү издеп жатышат. Учурда миллиондогон адамдар футбол боюнча Европа биринчилигин көрүп жатканда, Германиянын Лейпциг шаарында кызыктуу футбол матчтары өтүүдө. Бейшембиде башталган бул турнирде футбол талаасына адамдар эмес, роботтор чыгышты. Оюнчулар аябай аракет кылышканы менен алардын жай кыймылдары бир аз оюндун динамикасын да жайлатып жатат. Бул турнирдин уюштуруучусу Эрвин Кретшмар оюндун башкы максаты тууралуу буларды айтты.
Биздин мелдештин максаты 2050 жылы чыныгы чемпионатка гуманоид роботторун чыгаруу. Алар адамзатты жеңип чыгат деп ишенебиз.
Оюн жай жүрүп жатса да, ар бир гол инженерлер жана көрүүчүлөргө өзгөчө кубаныч тартуулап жаткандай. Анткени ойлоп табуучулар ар бир оюнчунун программалык кодторун түзүү үчүн бир канча уйкусуз түндөргө кайыл болушкан. Жалпысынан 3000 робот катышкан мелдеш 6-июлда жыйынтыкталат. Берлинде өткөн мода жумалыгында сүрөтчү жана дизайнер Джонни Дар качкындарга арналган кийим коллекциясын тартуулады. Качкындар үчүн джинсы шымдар деп аталган коллекцияны дизайнер Бозгундардын лагеринде жараткан. Джонни Дардын айтымында бул долбоор башында жөн гана кайрымдуулук акциясы катары ойлонулган.
Мен байлыгым, бактым менен бөлүшүп муктаждарга бир нерсе бергим келди. Мен бул тууралуу көпкө ойлондум, анан Лондондо ушундай ой келди. Качкындар үчүн джинсыдан кийим тикким келди. Атактууларды бул долбоорго тартып, мен джинсыларды сатууну ойлодум.
And I really couldn't come up with an idea and then I was in London and I'm like jeans for refugees.
Дизайнерге өзгөчө деңизге чөккөн качкын нерселердин сүрөттөрү катуу таасир эткен. Ошентсе да, тикмечинин колунан чыккан джинс ышымдар ачык түстө жана кооз сүрөттөргө бай. Долбоорду мода, медиа жана шоу-бизнес чөйрөсүндөгү ондогон жылдыздар колдошту. Алардын арасында Наоми Кэмпбелл, Анна Вентур жана Шарон Стоун да бар. Көргөзмөдөн кийин бул джинсылар аукционго коюлуп, чогулган каражат эл аралык куткаруу комитетине которулат. Соңку бир жылдын ичинде Европага 1 миллиондон ашык качкын киргени маалым. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Бир нече саамдан кийин биз берүүбүздү улантабыз. Анда сиз 2-1 форматындагы маекти уга аласыз. Бүгүнкү Азаттык радиосунун студиясында коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров конокто болот. Студияда Элиза Кененбаева, биздин оодо жаңырган бардык баян маектерди сайтыбыздан да окуй аласыз. Дареги азаттык чекет орг. Бишкекте саат түнкү 10:30, оодо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстандын коргоо кеңеши 4-чү июндагы отурумунда тартип коргоо органдарын реформалоо чечимин кабыл алды. Ага ылайык прокуратура, коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги баштаган тиешелүү органдардын милдеттерине алымча кошумчалар кирип, кайталанган түзүмдөр жоюлат. Бул кандай реформа болушу мүмкүн жана демилге кандай максатты көздөйт? Азаттык радиосунун ушул жана башка суроолоруна бүгүн коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров түз ободо жооп берет. Азаттыктын студиясындагы 2-1 форматындагы маекти баштаардын алдында жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Рахмат. Франция депутаттары терроризм коркунучтарына жооп катары чалгын кызматтын кескин реформалоону сунушташты. Ага ылайык өлкөдөгү түрдүү чалгын кызматтары бирдиктүү улуттук антитеррористтик агенттик болуп түзүлүүсү керек. Парламент Ислам мамлекети террордук тобу Парижге ноябрда кол салып 130 адамдын өмүрүн алган теракты иликтегенден кийин ушундай демилге көтөрүүдө. Иликтөөчүлөрдүн төрагасы Джордж Фенек эл аралык терроризм коркунучуна бет келишкен учурда амбициябыз жогору болушу керек, өзгөчө интеллектуалдык көз караштан алып караганда деген оюн билдирди. Ал Ислам мамлекети террордук тобу өлкөдө кеминде 7 теракт уюштурганын эсептеп, АКШ 2001 жылкы чабуулга тиешелүү күч түзүмдөрүн бириктирип улуттук коопсуздук боюнча департамент түзгөнүн эске салды. Көчмөндөр оюнун өткөрүү үчүн ат майданды оңдоого 988 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми жумуш башталгандан бери Ысык Көлдүн Бактуу Долноту айылындагы ат майданды оңдоо иштерине 193 миллион сомго жакын сарпталды. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы өкмөттүн тапшырмасы менен ат майданды оңдоп түзөөгө 480 миллион сом табуу тапшырылган. Бул архитектура, курулуш агенттиги жана турак жай коммуналдык чарбасы тарабынан берилген сумма болгон. Кийинчерээк долбоор ээлери ат майдандын жарыш жолун эл аралык талапка ыңгайлаштыруу үчүн кошумча 248 миллион сом сурап, өкмөт макулдугун 30 мартта берген. Июнь айында мамлекеттик курулуш ишканасы тарабынан дагы 260 миллион сомдук каржылоого уруксат берилген. Ал эми 28 июнда парламенттин транспорт, байланыш, архитектура жана курулуш комитетинде көчмөндөрдүн дүйнөлүк экинчи оюнун өткөрүү үчүн ат майданды оңдоо иштери 2.5 эсе кымбатка туруп калганы, тагыраагы 1 миллиард 140 миллион сом сарталып жатканы жөнүндө сөз айтылган. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк экинчи оюну Кыргызстанда 3-сентябрдан 8-сентябрга чейин өтөт. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму Сириядагы оппозициячыл топторду адам уурдоо, кыйноо жана өлтүрүү фактылары боюнча айыптап чыкты. Уюм 5-июлда брифинг өткөрүп, анда Алеппо жана Идлиб провинцияларында 2012-2016 жылдар аралыгында куралчан топтор тарабынан 24 ирет адам уурдоо катталганын билдирди. Сириядагы эл аралык колдоо тобуна кирип сүйлөшүүлөргө катышып келген АКШ, Катар, Түркия жана Сауд Аравиясы сыяктуу өлкөлөр ал куралдуу топторго басым көрсөтүп, зомбулукту токтотуп, согуш мыйзамдарын сактагыдай кылышы керек. Ошондой эле аскер кылмыштарына жана башка одоно укук бузууга шектелген топторго курал жеткирип, башка жардам көрсөтүүнү токтотуу зарыл, деди Amnesty International уюмунун жакынкы чыгыш боюнча программасынын директору Филипп Лютер. Укук коргоочулар куралдуу оппозиция көзөмөлдөгөн аймактарда эл аралык гуманитардык укуктарды же болбосо согуш мыйзамдарын бузганы тууралуу далилдерге карабастан ал топтордун айрымдарын АКШ, Сауд Аравиясы, Катар жана Түркия колдойт деп шектенет. Уюм Нураддин Занки кыймылын, Левант фронтун, 16-чи дивизияны жана Ахрар аль-Шам топторун зомбулук жасап келген деп эсептейт. Ал эми АКШда жайгашкан согушту иликтөө институту булардын алгачкы үчөө буга чейин жана азыр да АКШдан жардамаларын билдирди. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан 2 октябрда референдум өткөрүлөрүн билдирди. Анда жарандар Евробиримдиктен качкындарды жайгаштыруу боюнча милдеттемесине карата добуш бериши керек. Орбан Евробиримдик өлкөлөрүндөгү лидерлер ичинен жакынкы чыгыш, Түндүк Африка жана Түштүк Азиядагы куралдуу жаңжалдардан качкандарды кабыл алууга ачык каршы чыккандардын бири. 23 июнда эле Британия референдум өткөрүп Евробиримдиктен чыгууну чечкен. Бул дүйнөлүк каржы базарын кыйла олку-солку кылды, мажарлардын тандоосу да саясий жана экономикалык биримдикке кедерги тийгизет деген коркунуч бар. Жаңжал аймактарынан өзгөчө Сириядан качкан адамдардын өткөн жылы миллиондон ашууну Европага кирген, бул Евробиримдик лидерлери кызмат абалынан аша чаап, курамындагы өлкөлөрдүн пикири менен эсептешпей калды деген сындарды күчөткөн. Евробиримдик жетекчилери мурдараак биримдиктеги өлкөлөр 160 миң качкынды бөлүп алууну макулдашканын, бирок ал толук аткарылбай жатканын билдирген, милдеттемени толук аткарбагандыгы үчүн качкын башына чектеп акчалай айып пул салаарын да эскерткен. Кытайдын Гуандун провинциясы Ош облусунун инвестициялоону көздөйт. Бул тууралуу 5 июлда Ош облусуна иш сапары менен келген Гуандун провинциясынын губернаторунун орун басары Сюй Жүйшен билдирди. Ал кыргыз өкмөтүнүн Оштогу өкүлү Таалайбек Сарбашев менен болгон жолугушууда Гуандун провинциясы менен Ош облусунун кызматташтыгын арттыруу, ишкерлер ортосундагы байланышты күчөтүү жана Ош облусуна инвестиция салуу боюнча максаттары барын айтып өттү. Эки тараптуу жолугушууда Ош облусунун жана Ош шаарынын аймагында эмгектенген ишкерлер катышты. Анда Кыргыз-Кытай тараптуу кызматташтык шарттары дагы макулдашылды. Элиза.
Рахмат. Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар azattik.org сайтында да бар. Кыргызстандын коргоо кеңеши 4 июндагы отурумунда тартип коргоо органдарын реформалоо чечимин кабыл алды. Ага ылайык прокуратура, коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги баштаган тиешелүү органдардын милдеттерине алымча кошумчалар кирип кайталанган түзүмдөр жоюлат. Бул кандай реформа болушу мүмкүн жана демилге кандай максатты көздөйт? Азаттык радиосунун ушул жана башка суроолоруна бүгүн коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров түзөводо жооп берет. 2-1 форматындагы маекти түзөводо Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Орунбеков алып барат. Маекте азаттык .org сайтынан да түзөөдө көрө аласыз. Суроолоруңарды биздин фейсбуктагы баракчабызга жазсаңар, биздин журналисттер аны коногубузга бергенге аракеттенет. Анда эмесе сөз Бишкек студиясында.
Чоң рахмат Элиза, кайрылуу кеч, урматтуу угармандар, айт майрамыңыздар менен. Мен да кошумчалап коеюн, эгерде радио аркылуу суроо бергүнү каалагандар болсо 31-61-63 номер аркылуу дагы бизге Темир мырзага кайрылсаңыздар болот. Биз болсо Темир мырза, кош келдиңиз, биз баштайбыз. Анда маектешибизди айтыңыз, маек болсун. Негизи ушул тартип коргоо, тартип сактоо органдарын реформалоо боюнча ушул коргоо кеңешинин чечими мындай тарыхый маанилүү окуя катары азыр талкууланып атат, ошентип айтып атат чоң жетекчилер. Өзүңүз билесиз, буга чейин деле ушул реформалар тууралуу көп эле чечимдер кабыл алынган, алардын ишке ашканы болду, ашпай калганы болду. Эми ушул жаңы дагы бир демилгенин күч кудурети эмнеде? Эмнеси менен артык башкалардан?
Чоң рахмат. Биринчиден ушул жалпы элибизде баарыңарды айтыңар маарек болсун, элибизде жакшылык болуп, өлкөбүздө тынчылык болсун. Абдан жакшы суроо бердиңиз. Бул ушул эгемендүүлүктү алгандан бери эле укук коргоо органдары тигил же бул реформага дуушар болуп келген да. Биз мындай изилдеп көрүп мындай бүтүмгө келдик. Биринчиден бул реформаларды ушул укук коргоо орган реформалоо деп коюп, ушул укук коргоо органдарынын өзүлөрүнүн колуна берип койгон реформаны көпчүлүк учурда. Албетте баягы өзүн өзү түп тамыры менен реформалаган органды мен бүгүнкү чейин көрүлөтмүн. Бул биринчиден. Экинчиден ушул укук коргоо органдарынын реформасы десе эле биздин өлкөдө баягы бир топ эле ушул ички иштер министрлигин элестетип, ошо ички иштер министрлигинин реформасынын тегерегинде эле сөз жүрүп келген. Башка органдар боюнча дагы бир топ баягы реформалар башталган, бир топ демилгелер көтөрүлгөн, бирок ошол реформаларды изилдеп көргөндө бул үстүртөдөн эле реформа болуп, сырткы келбетин эле өзгөрткөн бир реформалар болгон дагы, ичиндеги өзөгү ошол ойдон калган, ошо эскиче эле ойдон калып калган да, ошол жерде иштөө тартиби, ошол технологиялар, анан баягы жаңыча иштөөнүн мындай
жакшы. Темир мырза, түшүнүктүү, анын бардыгы ошо эмне өзгө, эмнеси менен өзгөрөт, эмнеси реформа?
Биринчиден ошо азыр сиз берген суроонун экинчи бөлүгүнө жооп берейин. Биринчиден бул бүгүнкү реформа ушул 2 жылдан бери биз ушул коргоо кеңешинин катчылыгы ушул эксперттер менен иштеп биз ушул ар бир мамлекет ушул укук коргоо органынын ишин өзүнчө талдап отуруп анан ушул бүгүнкү күнү эмне маселеси бар деп карап отуруп бир нече маселени аныктап чыктык дагы ошонун негизинде анан биз өзүбүз реформаны даярдадык. Бул жерде ушул укук коргоо органдарынын өздөрү реформалабайт, биз сунуштаган реформа болот. Андан сырткары бул жерде мындай өзөктүү нерселер бар. Биринчи, мен ойлойм, ушул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу биз ушундай өзөктүү өзгөртүүлөргө баратабыз. Бул жерден мисалы мындай да, биз ушул изилдегенде ушул эле коомчулуктун укук коргоо органдарынын көрсөткүчүнүн бирден бир индикатору, эффективдүүлүгүнүн бирден бир индикатору бул коомчулуктун берген баасы. Тилекке каршы бүгүн ушул коомчулуктун берген баасы жана коомчулуктун баягы ишеними төмөн бойдон калды. Бул биринчиден. Буга себептер албетте көп. Ошол эле коррупция. Мына баягы ар кандай институттар баа бергенде тилекке каршы биздин ушул укук коргоо органдары коррупцияланышканы боюнча мындай биринчи орундарга ээ болуп келет. Бул мындай жашыруун деле эмес. Бул эмненин себеби? Мындан кийинки себеби эмне себептен келип чыгып атат? Мына бүгүнкү күнү мына ушул бизнестин өкүлү менен же болбосо ушул эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлү менен сүйлөшсөңүз айтышат, иштетишпейт. Биринин үстүнөн бири текшерет. Ошол эле прокуратура текшерет, ошол эле финполиция текшерет, ошол эле МВДнын тийиштүү подразделениясы текшерет, ГКМБ текшерет. Бул жерде мындай болгон, кечиресиздер, мен оюмдун аягына чыгарып коеюн. Бул мисалдын негизинде мен эмнени көрсөткүм келет? Бул мисалдын негизинде ушул биздин укук коргоо органдарынын баары тең эле баардык багыттар боюнча бирин бири кайталанма функция болгон. Бирин бири кайталап ошол жерде ар бир баягы укук коргоо орган өзүнүн жоопкерчиликтүү зонасына ээ болуп алган. Анткени баягы теорияны караганда дагы, практиканы караганда дагы ар бир укук коргоо органынын өзүнүн жоопкерчиликтүү зонасы болуш керек. Мисалы улуттук коопсуздук комитетинин бул баягы чалгындоо контрчалгындоо, башкы прокуратураныкы, прокуратура органдарыныкы бул.
Ошо дароо эле айтып кетсеңиз, мисалы башкы прокуратура азыр бүгүн жаңы реформа боюнча кайсы милдеттери кирет?
Туура, мен азыр ошого келатам да. Анан биз ушул реформанын эң негизги маңызы ушул бирин бирин кайталган функцияларды жоюп туруп ар бир мамлекеттеги укук коргоо органдарына өзүнүн так зонасын көрсөтүп жана ошо так ташыма. Муну кылмайынча биздин жанагы укук коргоо органдарынын ичиндеги башаламандык токтобойт. Эми ар бир госорган боюнча деп атасызбы?
Кыска кылып
ар бир госорган ошол
ар бир көп маалыматтар тарады, ошону кичине тереңирээк берсек деген ойубуз бар.
Мамлекеттик укук коргоо органдары боюнча ошол башкы прокуратура жөнүндө айтсак, биз эми кыскача айтканда биз ал жерден бир гана тиги кылмыш ишин изилдөө функциясын алып атабыз, кылмыш ишин жүргүзүү, кылмыш ишин козгоо функциясы ал жерде калат. Андан сырткары көзөмөл функциясын күчтөнтүп атабыз. Көзөмөл функциясы ошол жерден ОРД деп коебуз, оперативно розыскная деятельность. Андан сырткары ушул жеке эле аткаруучу бийлик бутагын эмес, жалпы эле башка да мамлекеттик органдардын үстүнөн көзөмөл жүргүзсүн деп атабыз. Бир сөз менен айтканда башкы прокуратура өлкөдө жана ошо укук коргоо органдарынын системасында мыйзамдуулукту камсылган.
Темир мырза, мына кандай гана реформа болбосун аны аткаруучу негизги факторлордун бири бул кадр маселеси. Мына сиздер баштап отурган реформаны бүгүнкү жана ишке ашыра албай жаткан реформаларды аягына чыгара албаган бүгүнкү кадрлар менен жасаганга болобу? Аларга ким иштейт? Сиздерди реформа ким турмушка ашырат? Кадрдык өзгөрүүлөр болобу?
Азыркы этапта мен ойлойм, бүгүнкү күнү ушул жана комплекстүү чечимдерди, то есть чараларды иштеп чыкканыбыз жана аны алымча кошумчасы менен коргоо кеңешинде бекитип алганыбыз бул эң бир чоң кадамдын бири да. Эми мында жалпак тил менен айтканда эмне кылыш керек экенин биз аныктап алдык. Ушул кадрдын күчү, ачык эле айтайын, ушул биз айтып отпойбу, 2 жыл короттук буга депчи. Биз ошол жерден карап отуруп, ушул 2 жылдын ичинде ушуга келдик да. Эми мындан ары муну ишке ашырыш дагы бир чоң кадам болот да. Албетте, муну ишке ашырганда ушул реформанын мындай өзөгүн билип, ошол реформаны мындай туура ишке ашырган кадрлар сөзсүз түрдө керек. Бирок бүгүнкү күнү ушул укук коргоо органдарынын башчыларынын баары тең эле бул реформаны туура кабыл алышты жана колдоп атышат. Мен ойлойм, биякта эч кандай эле мындай чоң чоң кадрлык өзгөрүүсүз эле кудай буюрса ишке ашырабыз.
Мисалы үчүн Грузиянын мисалында, Прибалтика өлкөлөрүнүн мисалында ушул укук коргоо органдарына бир дээрлик 60-70% чейин өзгөртүүлөр болду эле, жаңы кадрлар келди эле да.
Эми бул
ушундай мүмкүнчүлүк болобу деген коомчулукта суроо бар.
Сиздин сурооңуздун төркүнүн эми түшүндүм да. Баягы мен буга чейин баягы кадр реформаны ишке ашырышка кадр жетиштүү деген мааниде айттым. Азыр болсо укук коргоо органдарынын арасындагы ушул мындай кол тускак мындай кызматкерлерден арылышыбыз керек. Андан арылмайынча биздин ишибиз баягы оңош кыйын болуп калат. Ошондуктан бул кадр маселеси боюнча дагы жана ошол ичин тазалоо боюнча да биз комплекстүү түрдө 3-4 баягы сунуштарыбыз бар. Ошол жерде жанагы контракттык кызмат киргизүү, эгерде ошо контракттын шартын бузса же болбосо ошо тескери иштерге барса контрактты созбойло коет. Андан сырткары ушул ишенимди жоготуу институтун киргизип атабыз. Ошо ишенимди жоготуу институтунун негизинде жумуштан кетирсе болот. Анан бул чечимдер боюнча сотко кайрылган күнү дагы сот карабаганда кылып ушул сунуш киргизип атабыз, анткени контракттын негизинде болот да.
Бирок толо кайра ал органдарга келе албайт.
Бирок ошол эле учурда баягы укук коргоо органдарынын башчылары мындай өзлөрүн аябай эле кенен сезбеш үчүн ушул башкы прокуратуранын алдында ушул тартиптик комиссия түзүп атабыз. Бул ведомство аралык комиссия болот. Ошол мындай бир мындайга караганда баягы бир судья болот да. Мындай ортого ортомчул болот да. Ошол бүт эмелердин баарын карап жөө жагын карап.
Жана сиз айтып атпайсызбы, кол туткактардан кутулган аракет кылабыз деп. Анан чөнтөгү жука милиция кызматкери же болбосо прокурор же билбейм кантип ошо кол туткактан кутулат, ал кантип иштейт?
Бул эми мындай да, биз баягы ушул коррупцияга келгенде баары эле айтышат, ушу айлыгы аз болсо ушул коррупцияны кантип кыскартабыз депчи. Бүгүнкү күнү ушул коррупцияга малынгандардын бир тобу бул чөнтөгү капчыгы калың кишилер биринчиден. Экинчиден болсо туура биз жанагы жөнөкөй мисалы сержанттар ушул жөнөкөй кызматкерлердин айлыгы бүгүнкү күнү мүмкүн аз. Бул менен толугу менен макулбуз. Бирок ошол эле учурда биз ушул коррупцияга каршы күрөшүн баштап атканда биз ушул АТЭ-га барып келди керек да. Ошолорун изилдеп көрсөк, эми булардын дагы айлыгы ушул биздин айлыктан бир аз өйдө болбосо эле биздин деңгээлде эле экен, бирок жашоо шарты бизден 5 эсе кымбат, бирок коррупциясы аз. Демек алардын баягы сөзү боюнча эң негизгиси айлык эмес дейт да. Айлыкты сөзсүз түрдө чечип бериш керек. Ошондуктан бүгүнкү күнү президентибиз тарабынан демилге көтөрүлүп, бүгүн канчалаган ушул укук коргоо органдары үчүн үйлөр салынып атат. Ошол баягы жылдап кезекте турган офицерлер үй алсын деп бүгүн кудай буюрса көптөгөн үйлөр берилди. Бул үйлөр дагы салынып атат. Анан бул биз дагы ушул өзүбүздүн реформабызда ошол социалдык камсыздоо системасын жана айлык жагындагы сөзсүз түрдө чечиш керек деп реформага киргизип атабыз.
Киргиздиңиздер э, мен ушуну сурайын дедим эле. Анда бир аз тыныгуу кылып, бир мүнөткө биз эл аралык жана жергиликтүү кабарлардын кыскача мазмунун угармандарга дагы бир жолу жарыялап коелу. Стамбулдагы терактка шектелгендердин арасында Дагестандын, Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандары бар деп Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган билдиргенин Анадолу агенттиги жазды. Түркия аэропортунда мурда жана 3-июлда Кыргызстандын жасалма паспорттор менен кармалгандарга мамлекеттик каттоо кызматынын тиешеси жок, деди аталган кызматтын төрагасы Тайырбек Сарпашев. Эл аралык Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Сириядагы оппозициячыл топторду адам уурдоо, кыйноо жана өлтүрүү фактылары боюнча айыптап чыкты. Казакстандын Кызыл Орду облусунун 6,5 миңден ашуун тургуну турак жай үчүн жер алышканын облустук акимчилик кабарлады. Урматтуу угарман, ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык орг дареги аркылуу сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Биз болсо талкуубузду уланталы. Бүгүн биз жаңы Уш тартип коргоо кызматтарын реформалоо боюнча коргоо кеңешинин чечимин талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров. Анда талкуубузду баштайлы.
Темир мырза, мына коргоо кеңешинин кечинки жыйынында бул реформаны сапаттуу ишке ашырыш үчүн, турмушка ашырыш үчүн бир нече мыйзамдарга жана конституцияга өзгөртүү киргизүү керек деген пикирлер айтылды да. Кайсы өзгөртүү жөнүндө кеп болуп атат? Кайсы жерине толуктуулар киргизилет?
Туура, бүгүнкү күнү ушул негизинен эле айтылган реформаларды ишке ашырыш үчүн бир топ укуктук базага өзгөртүү киргизиш керек. Биздин оюбуз боюнча ушул Кудай буюрса жогорку кеңеш иштеп баштаса, тийиштүү мыйзамдарга ушул сунуштарыбызды даярдап өкмөт менен биргеликте бул иштерди алып барабыз. Албетте кээ бир учурларда ушул кээ бир өзгөртүүлөрдү мындай тереңирээк өзгөртүүлөрдү киргизиш үчүн ушул мүмкүн баш мыйзамга дагы өзгөртүү керек деген дагы ой айтылган. Бул боюнча дагы
мисалы үчүн кандай сунуштар болушу мүмкүн баш мыйзамга?
Эми эгерде ушул реформаны карай турган болсок, реформанын алкагында карай турган болсок, ушул биздин баш мыйзамыбыздын 104-чү беренеси бар, ал толугу менен ушул прокуратура органдары жөнүндө жана ушул прокуратура органдарына киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү киргизиш үчүн мүмкүн ошол беренеге өзгөртүү киргизиш керек болуп атат.
Прокуратура демекчи, ушул кечээки жыйында айтылды, прокуратурадан тергөө мындай милдеттерин алып туруп, аны укук эметиги улуттук коопсуздук кызматына жана экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматына берилиш керек деди да. Бул учурда прокуратуранын бир статусу, бир эмеси деңгээли түшүп кетпейби?
Бул жерде мындай да, прокуратура, бирок ошол эле учурда сиз дагы толук айттыңыз да, тергөөсүн алып атабыз дагы, бирок ошол жерден кылмыш ишин козгоо функциясын калтырып атабыз да. Анан баары эле ушул тиги тергөөнү алып салат экен деген эле бир ойдо калып атышат.
Ошон үчүн сизди чакырып атпайбыз дагы.
Толугураак карасаңыздар, ошол жерден кылмыш ишин козгоону башкы прокуратурага калтырып атабыз. Андан сырткары прокуратурага ошол козголгон кылмыш ишти бир органдан башка органга берүү функциясын да сактап калып атабыз. Анткени ал жерден баягы эгер бир жерде чыр чатак болсо башка органга берги деген мүмкүнчүлүк болсун деп. Үчүнчүдөн, эгерде прокуратуранын көзү жетпесе, мындай көзү жетип турса, ушу бир дагы орган түзүктүү иш алып барып кете албайт деген деп көзү жетпесе, анда ал ошол ведомство аралык тергөө тобун түзүп түзгөнгө укук берип атабыз да. Мен ойлойм, бул жерде баягы прокуратуранын статусу толук болгон сакталып атат. Андан сырткары эгерде биз экинчи бөлүгүнө көңүл бурсак жана көзөмөлдү күчөтүү боюнча, биз бул жерде прокуратура абдан чоң эле прокуратура органдарына чоң эле баягы функцияларды, чоң бир жумушту берип атабыз.
Могу жерде бир эми бул чынында эле бир топ чоң фундаменталдык өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, эгерде бул реформа, сиздер жарыялаган реформанын мындай тезистерине караганда да. Мисалы ички иштер министрлиги эле канча, ошонун алдында эле 5 кызмат түзгөт экен жана башка да. Бул эми албетте ар кандай жүрүштөр, кыймыл аракеттердин баардыгы кандайдыр бир каршылыктарга тушугат, анан тобокелчиликтер сөзсүз болот да. Ушулар эске алындыбы? Кандай каршылыктар болушу мүмкүн, анан кандай тобокелчиликтер бар? Эгер болсо анын кантип, кандай чараларды көрүп атасыздар ага карата?
Бул жерде албетте бул иш чаралар иштелип чыккандан кийин ушул укук коргоо органдарынын башчылары менен бир сыйра сүйлөшүп кеңешкенбиз. Алар да өзлөрүнүн оюн айткан. Бүгүнкү күнү мындай кандайдыр бир коркунуч туудура турган деле маселе жок. Кээ бир маселелер болгон. Ал маселелерди эске алып, ушул укук коргоо кеңешинин отурумунун учурунда дагы бул маселелер айтылды, ошол жерден да тийиштүү чечимдер кабыл алынды. Анан бул жерде реформаны бүгүнкү күнү ашырышка эч кандай маселе жок. Анан сиз айтып аткан баягы мындай каршылык көрсөтөт деген маселени айтып атпайсызбы? Мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде туура каршылык болоттур. Мүмкүн ушул кээ бир жерлерде ушул түшүнбөстүктүн негизинен каршылык болоттур. Бирок эми чечим кабыл алынгандан кийин, өзгөчө ушул коргоо кеңешинин чечими кабыл алынгандан кийин, Кудай буюрса, биз ушул өзү үстүн ошол чечимге байланыштуу өзү үстүн татынакай планыбызды даярдап алып ошол план менен өз кезмети менен ошо толук кандуу ишке ашырганга даярбыз.
Жакшы,
муну ишке ашырганга бүгүнкү күндө эч кандай кыйынчылык деле.
Жакшы, андай болгондо Темир мырза качан канча мөөнөттү камтыйт? Мисалы,
Кудай буйрса, биз ушул биздин өзүбүздүн жеке планыбыз боюнча биз ушул жылдын аягына чейин толук кандуу бул реформаны баягы ишке ашырып бүтөбүз деген ойбуз бар.
Албетте, ишке ашырасыздар эгерде, кечиресиз, эгерде конституцияга чейин өзгөртүү киргизүү талабы болот.
Бул жерде ал баягы сунуш катары айтылган. Бүгүнкү күнү мыйзамдардан башташ керек. Эң негизгиси ошо тийиштүү мыйзамдарга, өкмөттүн тийиштүү токтомдоруна өзгөртүүлөр киргизилиш керек. Андан сырткары ал өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин ошол жанагы бирине бирин берип аткан функцияларды баягы өткөрүп бериш керек. Ал жерде функцияларды өткөрүп берип эле тим болбостон биз ал жерде штаттык бирдиктерди да өткөрүп берип атабыз, баягы акчаны көп кетирбеш үчүн. Андан сырткары ошол эле ал жерде дагы биздин кызматкерлер иштейт. Ал кызматкерлер дагы толугу менен аларды өткөрүп бериш керек. Ошол бир дагы кызматкер мындай таза чын дили менен иштеген бир дагы кызматкер эшикти албаш керек да.
Мына Темир мырза жанагы бир органды экинчи органга кошуп же болбосо толуктоо иретинде функцияларды берүү реформасы болуп атпайбы? Мына өкмөткө караштуу маңзаттарды көзөмөлдөөгө каршы күрөшүү кызматы жоюлуп ички иштер министрлигине берилип атат да, ал мурда эле ички иштер министрлигинде болчу да, туурабы? Демек мындай структуралык өзгөртүү өзүн актаган жок десек болобу?
Туура айтасыз. Бул жерде биз ушул башында айтып өтпөнбү, жанагы функциялардын бирин бирин кайталган функцияларды кыскарталы депчи. Анан бул жерден ушул салыштырып келгенде бул ушул баңгизаттарга каршы күрөшүүнү бизде эки органда негизинен жүргүзөт да. Бул ички иштер министрлиги, анан ушул баңгизаттарга каршы күрөшүү кызматы. Анан экөөнүн жыйынтыгын салыштырып келгенде, акыркы 3-4 жылдан бери ушул баңгизаттарга каршы күрөшүү боюнча кылмыштуулукту ачкан көрсөткүчтөрү ички иштер министрлигиники 80%, ал эми бул баңгизаттарга каршы күрөшүүнүн кызматынын көрсөткүчү 20%га жетпейт. И бул тенденция 3-4 жылдан бери келатат. Анан андан сырткары ушул баңгизаттарды баягы обороттон алуу боюнча дагы ошол эле көрсөткүч. 3-4 жылдан бери ички иштер министрлиги 80% алат, булар 20% албаган, жетпегенди алышат да. Анан тиги 300-400 жакын киши иштейт. Материалдык техникалык базасы абдан жакшы, анткени донорлор жардам берет. Андан сырткары ар бир ушул тиги баягы результат көрсөткөн кызматкерге бонус деп дагы акчасын төлөп беришет. Анан баардык шарттар түзүлгөн, айлыгы жакшы, анан ошол баягы шартта МВДнын тийиштүү бир бөлүмүнөн 5 эсе көрсөткүч аз болуп атпайбы? Анан биз баягы функцияларды кыскартабыз деп чечкенден кийин биз анан каяка беришибиз керек? Жакшы иштеп атканга беришибиз керекпи же жаман иштеп атканга беришибиз керекпизби деген мындай бир логикалык суроо бар да. Андан башка деле мындай маселе жок, бирок бул баңгизаттарга каршы күрөшүү кызматын биз МВДнын ичине жөн эле баягы жоюп салып туруп эметкен жокпуз. Биз ошонун ичине баягы кызматтардын бири катары берип атабыз.
Кечээки жыйында 4-июлдагы коргоо кеңешинде ушу президент айтып атат, бул реформаны ишке ашыруу өтө маанилүү деп атат да, канчалык идеяга караганда депчи. Аны ошондой эле суроодо ушул реформа баягы кезектеги эле бир аты бар заты жок реформа болуп калбаш үчүн кандай рычагтарга таянасыздар? Таянычыңар эмне негизи?
Бүгүнкү күнү эң биринчи таянганыбыз бул ушул биздин президентибиздин колдоосу. Экинчиден көчөгүнү коргоо кеңеши көрсөткөндөй ушул парламент дагы колдоп чыгышты бул реформаны. Үчүнчүдөн өкмөт премьер министрибиз баш болуп толугу менен колдоп чыкты. Укук коргоо органдарынын башчылары тарабынан колдоо бар. Бүгүнкү күнү ушул баардык керектүү шарттардын баары түзүлгөн. Бул жерден жана башында айткандай эле белди бекем бууп тур эле.
Жакшы, саясий чечим бар, бирок каржысыз эч нерсе болбойт. Канчалык оптималдаштырып деги менен каржы сөзсүз талап болот.
Бул жерде мындай да, биз ошон үчүн жанагы функцияларды бирин бирине бергенде биз сөзсүз түрдө ошол жерде жанагы штаттык бирдиги менен ошол жакта иштеп аткан биздин кызматкерлер менен ошо сактап калалы деп берип атабыз да. Анан бул жерден бул реформаны ишке ашырыш өтө көп каражатты талап кылбайт. каражат талап кылганы биз бул реформанын алкагында ушул бир топ нерсени автоматташтырууга автоматташтыруу керек деп атабыз. Ошол нерселерге каражат талап кылынышы мүмкүн. Мен ойлойм, Кудай буйурса, өкмөттүн жардамы менен бул да чечилет.
Бул каражат эсептелип чыкканбы же азырынча?
Каражатты азыр иштеп баягы ишке ашырып баштаганда эсептелип чыккан.
Кадрлар демекчи, мына сиздер ошол реформанын алкагында Ички иштер министрлигинин академиясы, укук академиясы деп өзгөртөбүз деп. Анда эмне өзгөрөт?
Бул жерде мындай да, биз баягы бүгүнкү күнү ушул укук коргоо органдарынын кадрларын даярдоо баягы механизмин туура жолго коймоюнча биз укук коргоо органдарына тийиштүү деңгээлдеги кесипкөй кадрларды ала албайбыз. Анан ошол эле укук коргоо тиги ички иштер министрлигинин академиясы негизинен ушул ички иштер баягы башка тиги ички иштер министрлигинин камсыз кылганга иштейт. Андан башка да бөлүктөрү бар, бирок негизинен ошого иштейт да. Анан андан сырткары да башка укук коргоо органдары калып коюп атпайбы? Кадр даярдоо системасы
жок. Убактыбыз аяктап бара жатат, жыйынтыктайт экенбиз.
Анан бүгүнкү күнү ушул укук коргоо академиясын түзүп туруп, ошол укук коргоо академиясынын базасында жогорку билимдин базасында билим алсын деп атабыз да. Эмнеге?
Рахмат Темир мырза, чоң рахмат. Биздин убактыбыз силерге каршы бүтүп калды. Биз бүгүн ушул тартип коргоо кызматтарын реформалоо маселесин талкууладык. Бүгүнкү биздин коногубуз ушул коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров болду. Сизге келгениңизге чоң рахмат. Биз болсо ушул ийгилик реформанын ийгилик таякташын биз дагы албетте жалпы коомчулук сыяктуу эле каалайбыз. Ушул менен Азаттыктын кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Биз бүгүнкү талкууну Бакыт Орунбеков жана мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардык. Кечки берүүлөрдү Элиза Келинбаева алып барып жатат. Жакшы туруңуздар.